Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Iubiți credincioși și credincioase, avem în biserica noastră două ipostazele Sfântului Ioan Botezătorul, în care este reprezentat, în tradiția și arta bizantină, odată este aici pe iconostas, în partea dreaptă, cum priveți spre frățiile voastre, cum priviți spre altar la stânga, deci icoana din stânga, și a doua oară, pe peretele din dreapta frăților voastre, unde Sfântul Ioan Botezătorul apare alături de Mântuitorul, de-a stânga lui, în vreme ce de-a dreapta se află Maica Domnului. În ambele situații, și mai este pictat, dar acestea sunt cele mai reprezentative, în ambele situații îl vedem pe Sfântul Ioan Botezătorul reprezentat cu aripi. Atunci când se reprezintă botezul Domnului în Naos, Sfântul Ioan Botezătorul nu este reprezentat cu aripi. Și acest lucru ne face să încercăm să deslușim astăzi cine spune Sfântul Ioan Botezătorul că este. Pentru că până acum am auzit și în mass media bisericească și în alte cuvinte de învățătură ce s-a spus despre Sfântul Ioan Botezătorul și cum se consideră, din punct de vedere istoric, personalitatea lui. Dar în textul Sfintei Evangheliei de astăzi și în textul Apostolului de astăzi, vedem și conștiința Sfântului Ioan Botezătorul care spune cine este. Mai rar se întâmplă ca cineva să spună cine este în Sfânta Scriptură. Dar Sfântul Ioan Botezătorul joacă un rol important, pentru că, așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Botezătorul este legătura sau puntea dintre Vechiul Testament sau Vechiul Legământ și Noul Legământ, și de aceea el s-a aflat la confluența acestor două culturi, pe de o parte ca un mesager al lui Dumnezeu, pe de altă parte ca un mesager al oamenilor către Dumnezeu. El, omul care joacă un rol important chiar în istoria dumnezeirii, din cauza că Sfântul Ioan Botezătorul îl invită pe Dumnezeu pe pământ, cumva. El este cel care, prin botezul pe care îl săvârșește, spune lumii, arată lumii că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, și în momentul acela se petrece revelația sau descoperirea fără echivoc a Sfintei Treimi, în care Duhul Sfânt apare sub formă de porumbel, iar Tatăl mărturisește ca voce, ca glas din ceruri: acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care bine am voit. Reprezentarea aceasta la care mă refeream, a Sfântului Apostol, a Sfântului Ioan Botezătorul cu aripi, se datorează faptului că el a fost recunoscut ca fiind îngerul care gătește calea Domnului, sau glasul celui care strigă în pustie: îndreptați calea Domnului, precum s-a zis prin Isaia prorocul. Pentru noi însă, cei care trăim astăzi, vedem că Sfântul Ioan Botezătorul nu joacă doar acest rol de mesager, ci este și un model. De aceea el este reprezentat astfel, pentru că și-a asumat prin viața proprie chipul îngeresc. Și o să revenim asupra acestei idei. Dar mai mult decât atât, Sfântul Ioan Botezătorul joacă un rol la judecată, iubiți credincioși. Din cauza că este primul om care spune pocăiți-vă. Și știm că în Împărăția lui Dumnezeu se ajunge prin pocăință, adică prin schimbare, prin întoarcerea de la rău spre bine, prin schimbarea vieții din viață rea în viață bună, prin orientarea antropocentrică spre orientarea hristocentrică a noastră. El a spus, prefigurând oarecum judecata, convins fiind că este important să gândim, să trăim și să simțim că Împărăția lui Dumnezeu este palpabilă, este aici și acum, s-a apropiat. Dar în același timp, el spune că Împărăția lui Dumnezeu nu este un dar pe care ni-l dă gratuit, ci pentru aceasta trebuie să ne străduim. Și el face acea metaforă în care spune: iată, securea stă la rădăcina pomului. Pomul care aduce roade va fi lăsat, iar pomul care nu aduce roade va fi tăiat și se va arunca în foc. Deci El este prezent și la judecată, pentru că este primul care anunță judecata și primul care crede în dreptatea și în judecata lui Dumnezeu. Și de aceea, El nu este doar o simplă persoană care a apărut în istorie ca într-un fel de accident. Noi suntem mai mult sau mai puțin rodul accidentului. De ce? Din cauza că nu hotărâm noi dacă vrem sau nu să venim în lume și rostul pe care îl avem în lume. Dar în cazul Sfântului Ioan Botezătorul, El a fost anunțat de către proroci, s-a spus din vreme ce anume are de făcut, a venit și a venit în condiții aproape imposibile, când spunem aceasta ne referim la părinții lui bătrâni, la maica sa care n-a putut să aibă copii, la faptul că tatăl său, care n-a crezut că el se va naște, muțește, își revine din starea de muțenie atunci când dă numele copilului, acela de Ioan. Și în felul acesta, vedem că Sfântul Ioan Botezătorul joacă un rol însemnat chiar în planul lui Dumnezeu. El este, cu alte cuvinte, și cel care trebuie să vedem dacă știe sau nu cine este. Și nu are nici cea mai mică îndoială că are un rol special, dar niciodată nu și-a arogat acest rol ca fiind ceva deosebit. Niciodată n-a vrut să se vadă cât este el de important. Dimpotrivă, a arătat cât este el de neînsemnat în comparație cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și cu toate acestea, iată, îl vedem la judecată. Îl vedem ca cel care suferă martiriu și care, așa cum se vede aici, poartă pe tipsie propriul cap, pentru că se știe că el avea să fie martirizat. Atunci când ucenicii au venit la el, ucenicii lui Mântuitorului au venit la el, l-au întrebat, tu cine ești? Ucenicii fariseilor au fost trimiși și la Ioan, cei care unii dintre ei acceptaseră să se boteze cu botezul lui Ioan. Și veneau la Ioan și l-au întrebat, cine ești? Ca să dăm răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui tu despre tine însuți? Este o provocare pe care fariseii o fac lui Ioan pentru a arăta, pentru a-l prinde în condițiile în care propovăduirea lui nu era adevărată, în condițiile în care vestea pe care o aducea el ar fi fost în contradicție cu legea sau s-ar fi constituit în vreun fel de blasfemie, din cauza că mai mari poporului urmăreau acest lucru. Și Ioan răspunde prin cuvântul prorocului, Isaia. Adică nu spune eu sunt cu tare sau cu tare, ci spune sunt glasul celui care strigă în pustie, gătiți calea Domnului, și apoi continuă spunând precum a zis prorocul, Isaia. Adică cei care au trimis iscoaderea acestea să știe că el nu este o persoană întâmplătoare și ceea ce face nu face întâmplător, ci face din trimitere dumnezeiască. Și a fost chiar prezis acest lucru. Și atunci ei l-au întrebat, dacă ești doar glasul celui care strigă în pustie, atunci de ce botezi? Dacă tu nu ești Hristosul, nici Ilie și nici prorocul. Și Ioan le răspunde, eu vă botez cu apă, dar în mijlocul vostru se află cel care botează cu Duh Sfânt, pe care voi nu-l cunoașteți. Aici intervine teologia Sfântului Ioan, pentru că Sfântul Ioan Botezătorul nu a fost, cum spuneam, un simplu instrument inconștient care face ceea ce se cade la îndemână, așa cum adeseori facem noi. Nu. El arată și care este filozofia și teologia lui. Deși până atunci, iubiți credincioși, să reținem, se evitase foarte clar precizarea lui Dumnezeu treime. Se vorbea doar de un singur Dumnezeu, Iahve, în care credeau iudeii. Ioan este primul care are curajul, în contextul iudaic, să spună că Dumnezeu nu este doar unul singur în persoane, ci sunt mai multe persoane. El nu spune atunci Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Dar din textul din Evanghelia după Ioan, constatăm acest lucru. Și iată ce spune. Acela care vine după mine, care mai înainte de mine a fost, și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Adică Iisus Hristos. Dintr-o dată El nu-i dă numele, dar dintr-o dată spune că este Dumnezeu. Pentru că zice, a fost înainte de mine și după mine va fi, iar eu nu sunt nici măcar vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Cine? Ioan. Despre care se auzise în toată Iudeia și în toată Galileea, la care veneau și înțelepții și cărturarii poporului să se boteze, care veneau din nord până în sud la Iordan să primească botezul și să asculte predicația lui Ioan, și el spune despre sine, nici măcar nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Și a doua zi, după ce a avut această discuție, Sfânta Scriptură spune că s-a apropiat de Iordan Iisus. Dar Ioan Evanghelistul istorisește lucrurile într-o altă manieră. Spune, iar a doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către el și a zis, iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii. De data aceasta, nu-L mai identifică doar pe Hristos, ci spune și ce are de făcut. El le spune tuturor că Iisus se va jertfi. Este Mielul lui Dumnezeu, adică imaginea ființei neajutorate, pregătită pentru jertfă, pentru sacrificiul, dar El spune și ce fel de sacrificiu. Iisus nu va fi ucis oricum de un tâlhar la drumul mare, ci El va fi dat la jertfă, programat, și Ioan Botezătorul spune, Cel ce ridică păcatul lumii. Deci Iisus avea să se împovăreze cu păcatul lumii și pe acesta avea să ridice. De aceea, El când se botează, nu avea păcate personale. El nu primește botezul ca să se schimbe, așa cum se schimbau ceilalți la recomandarea Sfântului Ioan Botezătorul de a se schimba pentru că vine Împărăția lui Dumnezeu. Să-și schimbe viața. Mântuitorul nu are ce schimba pentru că El este Dumnezeu. Însă El își asumă păcatul lumii și acest păcat are să-l ridice. Și în momentul acesta, Sfântul Ioan Botezătorul vorbește și despre celelalte persoane ale Sfintei Treimi. Zice, eu nu-l știam, dar ca să fie arătat în Israel, de aceea am venit eu botezând cu apă. Adică apariția Mântuitorului, care avea să înceapă să propovăduiască învățătura mântuitoare, nu a apărut dintr-o dată, ci a fost pregătită prin această predicație a lui Ioan, care pe de o parte teoretic spunea pocăiți-vă, iar practic spunea dacă vă botezați, este semnul că ați acceptat să începeți să vă schimbați. Și apoi își arată și care este legătura dintre Hristos și celelalte persoane ale Sfintei Treimi. Din cauza că în teologie, să știți că nu se crede că doar Iisus ne-a mântuit. Toată Sfânta Treime este prezentă în lucrarea de mântuire. Hristos o împlinește în detaliile ei, dar Tatăl și Duhul Sfânt participă împreună cu Fiul, cu Iisus Hristos, la mântuirea lumii. Și Sfântul Ioan Botezătorul spune acest lucru atunci când zice, am văzut pe Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și a rămas peste el. Eu nu-l cunoșteam pe el, dar, după ce a spus de Duhul, a treia persoană a Sfintei Treimi, acum precizează și pe Tatăl, fără să-l menționeze. Zice, eu nu-l știam pe el, dar cel care m-a trimis să botez cu apă, adică Dumnezeu Tatăl, acela mi-a zis, peste care vei vedea Duhul pogorându-se și rămânând peste el, acela este care botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Atât. Deci este teologia esențială, dacă vreți, a Sfântului Ioan Botezătorul, teologie care după aceea a început să fie dezvoltată de episcopi, preoți, teologi și toți ceilalți. Înainte de ei însă, Sfântul Ioan Botezătorul a fost înțeles de către Sfântul Pavel. Pentru că să știe, Sfântul Apostol Pavel a înțeles foarte mult și a explicat foarte bine textul Evangheliilor în lumina profețiilor, ca cel care, fiind educat în legea iudaică, știa deopotrivă legea veche și legea nouă. Poate n-ați înțeles textul care s-a citit la apostol și de aceea, cu permisiune, aș vrea să mă refer puțin și la acest text. N-am citit degeaba textul din Evanghelia după Ioan, ci ca să vedeți cum se reflectă el, undeva la câteva zeci de ani mai târziu, în scrierile Sfântului Apostol Pavel. Pavel merge în Corint. El a început, s-a convertit, se știe, la Hristos și a început să meargă din loc în loc să vestească Evanghelia lui Hristos, să-L vestească pe Hristos pe care l-a cunoscut personal pe drumul Damascului, la porțile Damascului. Și el spune aici că era în Corint, iar Pavel, după ce a străbătut părțile de sus, a ajuns de la Corint la Efes și aici a găsit câțiva ucenici. Și i-a întrebat, ați primit voi pe Duhul Sfânt când ați crezut? E practic aceeași legătură dintre Sfântul Duh și Mântuitorul Iisus Hristos și cum avem noi acces la Hristos prin Duhul Sfânt și care este gestul liturgic pe care îl facem. Insist asupra acestui text din cauza că acest text arată care este diferența dintre botezul lui Ioan și botezul creștin sau botezul pe care Mântuitorul îl instituie. Am mai spus, am mai făcut câteva precizări legate de acest lucru, dar nu m-am referit la acest text. Deci, Sfântul Pavel i-a găsit pe aceștia care credeau în Hristos. Dar el constată, nu e suficient să crezi în Hristos dacă n-ai pe Duhul Sfânt. Adică dacă nu te înscrii în Duhul Bisericii pe care Biserica îl păstrează. Și degeaba credeau ei în Hristos dacă n-au primit pe Duhul Sfânt. Degeaba crezi în existența lui Hristos dacă nu ești botezat. Sfântul Ciprian spune că în afară de Biserică nu există mântuire. Extra Ecclesia nu la sanus. Și această extra Ecclesia nu trebuie înțeleasă în sens restrâns, pentru că Dumnezeu face ceea ce voiește. Dacă Hristos este capul Bisericii, înseamnă că în afară de Hristos nu există mântuire. Dar Hristos a lucrat numai prin Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt l-a trimis, Duhul Sfânt l-a anunțat la Buna Vestire, Duhul Sfânt a coborât asupra Lui la botez și Duhul Sfânt îl întărește și îl înviază. Și atunci ei au spus, nici n-am auzit de El. Nici n-am auzit că este Duh Sfânt. Și Pavel le-a zis, atunci în ce v-ați botezat? Iar ei au zis, în botezul lui Ioan. Deci iată, iubiți credincioși, că Pavel deja încă de atunci făcea mare distinție între botezul lui Ioan, fundamentală, între botezul lui Ioan și botezul lui Iisus Hristos. Deci dacă ar citi acest text, cei care consideră că nu e bine să botezăm pruncii și că botezul se face după modelul botezului lui Ioan, greșesc. Deci Pavel a zis Ioan și face această distinție, a botezat cu botezul pocăinței, spunând poporului să creadă în el cel care avea să vină după el, adică în Iisus Hristos. Iar ei auzind, acești oameni, acești credincioși, auzind, s-au botezat. Am spune noi, s-au rebotezat, pentru că primiseră botezul lui Ioan, dar nu era valid pentru a intra în Împărăția Cerurilor. Sau nu era valabil pentru a avea acces la acea Împărăție a Cerurilor pe care o vestea Sfântul Ioan Botezătorul. Deci ei s-au botezat în numele lui Iisus Hristos. Iar Pavel, punându-și mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor și vorbeau în limbi și proroceau. Ce face Biserica astăzi când botează? Aduce Duhul Sfânt, îl invită, îl invocă să vină în apă și să o sălășluiască, să o sfințească. După aceea botează pruncul în numele lui Iisus Hristos, cel care este a doua persoană din Sfânta Treime. Pentru că atunci când rostim Hristos, rostim Treime. Și când rostim Treime, pentru noi cei materiali, rostim Hristos, că El s-a făcut om, deci cufundăm pruncul în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iar imediat după aceea facem ungerea, adică punerea mâinilor. Ceea ce a făcut aici Sfântul Apostol Pavel, face preotul la botez. Preotul când unge cu Sfântul și Marele Mir pe noul botezat, spune pecetea darului Sfântului Duh. Amin. Și îl unge la toate părțile esențiale, părțile corpului reprezentative ale celor cinci simțuri, plus pieptul care este simbolul stării sau trăirii spirituale, sărășluirii spirituale. Deci, Biserica păstrează, uitați-vă, cu această fidelitate, practica pe care o avea Sfântul Apostol Pavel și apoi Sfinții Apostoli și toți Sfinții de după aceea. Iar rodul mirungerii este întărirea în noua credință, credința ortodoxă. Acele mirodenii sau uleiuri parfumate pe care le folosim pentru a produce Sfântul și Marele Mir, reprezintă tocmai aceste haruri sau daruri ale Sfântului Duh, harisme ale Duhului Sfânt. Fiecare poate să primească diferite harisme. Aici, în perioada de început, pentru că se cerea extinderea, propovăduirea Evangheliei cât mai rapid, primul semn al pogorârii Duhului Sfânt asupra cuiva era vorbirea în limbi. Atunci nu aveau sistemele de învățare a limbilor străine cum le avem astăzi, nici posibilitatea de circulație așa de mare. Și atunci le trimitea Dumnezeu acest dar, încât ei când întâlneau un grup de oameni dintr-o altă credință și dintr-o altă etnie, care vorbea o altă limbă, cel care era trimis vorbea direct în limba lor. Și vorbeau în limbi, ceea ce se numește glosolalie, apoi proroceau. Iar aceștia, spune textul, erau ca la 12 bărbați. După ce a botezat, pentru că n-au înțeles ce înseamnă Duhul Sfânt, textul ne spune că Sfântul Pavel a mers mai departe decât aici. Nu a fost suficient doar să săvârșească ritualul. Și acest lucru trebuie să ne pună puțin pe gânduri. De multe ori nașul vine, sau nașa, sau nașii, vin la botez să facă botezul pentru că așa se face. Alte ori consideră că la botez vin și fac asistență, rostesc în numele pruncului lepădarea de satana și rostesc crezul sau simbolul de credință și după masa festivă dispar din viața finului. Ori tocmai aici este problema și Sfântul Apostol Pavel o arată prin propriul lui model. Nașul poate că nu are suficient timp să aibă grijă de educația finului. Astăzi, botez în Iași și părinții copilului pot fi în București sau în Timișoara. Boteze aici și se mută în Canada. Logic, nu se poate să, din punct de vedere fizic, geografic, să mai fim prezenți în viața finilor atât cât ar trebui, cu învățătura, cu prezența noastră fiziologică. Dar să luăm aminte că întotdeauna finul imită pe naș. Deci nașul, când și-a asumat funcția de naș, trebuie să se gândească de acolo încolo, finul ce va imita de la el? Și dacă nașul divorțează, dacă nașul face afaceri oneroase, dacă el este un model negativ, dacă devine dependent de băutură sau de alte patimi, atunci el ar trebui să-și pună problema unde conduce pe finul. Pentru că se așteaptă ca finul să fie rugător și respectuos față de naș. Atunci când respecti pe cineva, îl și imiți. Când vrei să respecti pe cineva, trebuie să-i găsești calitățile. Ori iată, iubiți credincioși, aici cumva lucrurile nu funcționează cum trebuie la noi. Pentru că ne reducem doar la formalitate. Dar Sfântul Pavel n-a rămas la formalitatea de a-i reboteza pe acești ucenici pe care i-a găsit. Și ia uitați-vă ce spune textul. Spune că, intrând în sinagogă, pentru că acești ucenici erau dintre evrei, intrând în sinagogă în Efes, a vorbit cu multă îndrăzneală timp de 3 luni de zile, vorbind cu ei și căutând să-i încredințeze de împărăția lui Dumnezeu. Deci nu este suficient doar să primim pe Duhul Sfânt. Trebuie ca Duhul Sfânt pe care l-am primit să ne conducă spre împărăția lui Dumnezeu. Și Sfântul Apostol Pavel, 3 luni de zile, a mers zilnic la sinagogă, vorbind cu îndrăzneală și arătând cum trebuie să se pregătească pentru împărăția lui Dumnezeu. Aici am înțeles, iubiți credincioși, ce înseamnă pentru Sfântul Ioan Botezătorul să fie mesagerul lui Hristos. Și de aceea noi considerăm că el este important în viața creștină pentru că devine prototip sau model. Atunci când vrem să vedem modelul unui martir, e bine să apelăm la Sfântul Ioan Botezător. 1. Pentru că a fost un om care a renunțat de tânăr la viață. Preciza părintele că el a rămas fără părinți de vreme. Și e logic să fie așa, din cauza că părinții fiind bătrâni, ne închipuim că a rămas orfan de vreme. Ceea ce înseamnă că n-a avut o copilărie prea fericită. Ceea ce înseamnă că s-a retras în pustietate și s-a pregătit acolo și pentru faptul că nu avea pe nimeni și trebuia să supraviețuiască într-un anumit mod. El nu a renunțat la un moment dat că un om care se desfată cu toate bunurile din această lume nu poate la un moment dat să renunțe la toate și să înceapă să mănânce miere sălbatică și rădăcini. Sfântul Ioan, deci, de mic a trăit în pustiul Iordanului și acolo a învățat să identifice toate rădăcinile care erau comestibile de cele necomestibile, cum să ai acces la un fagure de miere sălbatic, de miere de albine sălbatice, fără a fi rănit de ele, mușcat și înțepat, și așa mai departe. Ținuta lui arăta austeritatea sau martiriul pe care și-l asumase. Deci el își asumă acest martiriu prin renunțare la viața proprie în favoarea unei vieți spirituale deosebite, și în același timp își asumă și martiriul fiziologic, pentru că avea să fie decapitat, din cauza că nu renunță la a propovădui. Este un model al călugărului, din cauza că Sfântul Ioan Botezătorul își păstrează viața în castitate. Dar nu este omul care să spună că numai cel care nu se căsătorește se mântuiește sau îl cunoaște pe Hristos. Dimpotrivă, în același timp, el face 2 lucruri. Deodată promovează fecioria pe care o întruchipează în propria viață și vorbește despre căsnicie legiuită pe care o consideră de la Dumnezeu, după lege. Atunci când vorbește de căsnicie legiuită, de fapt, atacă pe Irod, care trăia cu soția fratelui său, Filip. Deci trăia în păcat. Era o nelegiuire. Deci iată că el nu este împotriva relației firești voite de Dumnezeu dintre bărbat și femeie, ci arată deodată că trebuie fie cel care își asumă fecioria să și-o asume până la capăt așa cum trebuie, iar cine își asumă căsătoria să și-o asume monogam așa cum se cuvine și în condițiile în care nu încalcă rânduiala legii. De fapt, pentru a sancționa căsătoria adevărată și sinceră și bună, pentru asta și-a și dat viața. Pentru că Irod îi aprecia calitățile. Se spunea chiar că se temea de Ioan pentru că era om sfânt. Și cu toate acestea, la instigația Irodiadei, avea să-l decapiteze. Însă asta arată că Sfântul Ioan Botezătorul, deși era un eremit, deși era un fel de călugăr însingurat, nu era străin de cele ale lumii. Să nu avem ispita să credem că cine se retrage din lume nu mai știe pe cele ale lumii. Cine este cu Dumnezeu știe pe toate cele ale lumii și știe și pe cele ale lui Dumnezeu. Numai noi care suntem în lume riscăm adeseori să le știm doar pe cele ale lumii și să uităm de Dumnezeu. Și în sfârșit, Sfântul Ioan este și acest model sau prototip al misionarului. Pentru că, vedeți, el se arată în textul de la Ioan, se arată a fi cel care vestește, care pregătește calea, cel care vorbește despre împărăție, despre Hristos ca miel al lui Dumnezeu și despre judecată. El nu face compromisuri, nici măcar atunci când ar putea să o facă. Atâta vreme cât Irod avea o anumită considerație față de el, putea să se folosească de favorul regelui. Dar nu face acest lucru. Chiar și în temniță, continuă să demaște și să denunțe starea de păcat în care se afla acesta. Sfântul Ioan, iubiți credincioși, deci este imaginea slujitorului. Și de aceea îl avem atât de frecvent în viața noastră creștină. Nu este imaginea slugii, așa cum spun unii, un proverb, aș spune, de tristă amintire, pe care nu știu de ce l-a inventat poporul acesta, că Ion ar fi nume de slugă. Ion e nume de sfânt și de slujitor al lui Dumnezeu. Și să dea Dumnezeu ca toți să fim Ioni, adică să fim slujitori adevărați ai lui Dumnezeu, așa cum a fost Sfântul Ioan Botezătorul. Să purtăm numele Lui cu aceeași vrednicie și cu aceeași convingere cu care a făcut El. Și nu e de mirare, deci, că în România, spuneau la dimineață la știrile Trinitas, că sunt aproape sau peste 2 milioane de oameni, de români, care poartă numele Sfântului Ioan. Sfântul Ioan este de altfel întâlnit în multe alte tradiții, în multe alte limbi, fie că este Iohannes, fie că este John, și în alte feste, fie că este Jean, și în alte limbi de circulație, dar nu numai, Sfântul Ioan este prezent, iar Sfântului Ioan îi sunt dedicate multe biserici și multe hramuri. Fie ca în ziua de astăzi să fie tuturor celor care poartă numele zi de binecuvântare, tuturor Sfântul Ioan Botezătorul să ne binecuvinteze, să ne ajute, să ne dăruiască putere din puterea cuvântului său, binecuvântare din legea pe care a mărturisit-o, legea veche și legea cea nouă, care pentru noi înseamnă Sfânta Scriptură, și să ne conducă, ajutându-ne, așa cum îl vedem reprezentat, către judecată, să ne conducă arătându-ne care este împărăția lui Dumnezeu și cum trebuie să ne ostenim ca să o dobândim. Amin.